Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Bukti požar u Vinči, 17 vatrogasaca na terenu. Veći je interes Evropske unije da primi Srbiju u članstvo nego Srbije da postane članica Evropske unije, poručio Orban u Beogradu. Evropski posrednici, Bilčik i Fajon, otvoreju sutra u Beogradu drugu rundu međustranačkog dijaloga. Cilj je da izbori budu fer i pošteni i da ih opozicija ne bojkotuje, izjavio Bilčik. Sjedinjene države, nerešen slučaj Bitiću ukazuje na hitnu potrebu da se Srbija posveti vladavini prava. 4 osumnjičena za ubistvo haićanskog predsjednika Mojza ubijena, a 2 uhapšena. U Novom Sadu počinje egzit, nevakcinisani na festival samo uz test. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. A u nastavku emisije potražili smo odgovor i na ovo pitanje. Zašto je u Srbiji vakcinisano manje od 50% punoletnog stanovništva? Konsultant za vakcine i imunizaciju, dr. Dragoslav Popović, kaže da razlozi leže u nepoverenju u zdravstvene institucije.
Ljudi misle da vakcinacija se ne preporučuje iz zdravstvenih razloga, nego se preporučuje iz nekih drugih razloga.
Stotine majki Srebrenice umrlo ne dočekavši da sahrani posmrtne ostatke svoje dece. Šuhra Pašalić umrla je, a nije sahranila ni jednu kost sina Muhameda, ubijenog u genocidu u Srebrenici. Čekala je da ga sahrani uz drugog sina, Mehmed Aliju, pronađenog 2004. kaže njena ćerka Samila Pašalić.
Kad je molila Boga da nađe kosti dok je živa, da ga sahrani. Samo majke znaju onaj koje su izgubile, ne do Bog ni dušman.
Ove i druge teme u minutima koji slede. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Veliki požar izbio je u Vinči u beogradskoj opštini Grocka. Dojavu o požaru dobili smo u 11.47. Na licu mesta je 17 vatrogasaca spasilaca sa 3 vozila sa Voždavca i Zvezdare. Gori veća površina niskog rastinja, ima kuća u blizini, navode iz MUP-a, a prenose beogradski mediji. Nastavljamo ostalim vestima dana. Proširenje bi trebalo da bude najvažniji projekat Evropske unije, a Srbija je centralna zemlja Zapadnog Balkana, bez koje taj region ne može da postane deo Unije, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban u Beogradu nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Orbanova poseta Srbiji dolazi nakon što je 6. jula izneo svoje predloge kako ojačati Evropsku uniju. U posljednjoj tački Orbanovih predloga nalazi se Srbija, za koju je naveo da mora postati deo Unije. Zabeležio Dušan Komarčević.
Mađarski premijer je na konferenciji za medije nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem poručio da zvanični Brisel treba da shvati da je proširenje dobro kako za zemlje koje teže ulasku u Uniju, tako i za zemlje Evropske unije. Prema njegovim rečima, u vreme kada je Mađarska bila na putu ka članstvu u EU, bilo je jasno da je Poljska ključna zemlja za integraciju država centralne Evrope.
Zato ja jednosmisleno podržavam Srbiju i njeno članstvo u Evropskoj uniji, zato što iza nje stoji čitav Zapadni Balkan. Dok nije integrisana Srbija, Zapadni Balkan neće biti integrisan. Tako da je Srbija ključna zemlja. To treba Evropska unija da shvati. Danas, ako govorim jezikom brojki, onda je mnogo veći interes Evropske unije za članstvo Srbije u Uniji nego Srbije za članstvo Unije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Orbanu i vladi Mađarske na podršci koju pružaju Srbiji na putu evrointegracija, ali i na ulozi Mađarske u smirivanju tenzija u regionu.
Uloga Mađarske je izuzetno stabilizujuća. Svi vas doživljavamo kao stabilizujući faktor,
rekao je Vučić. U svom obraćanju medijima u Beogradu, Viktor Orban, čija zemlja je među prvim evropskim državama na granicama podigla žičane ograde koje sprečavaju ulazak izbeglica i migranata sa Bliskog istoka i Afrike, je rekao da je pandemija stavila u drugi plan problem migracije, ali da se on ponovo vraća.
Već sada vidimo da Afganistan već napuštaju stotine hiljade ljudi zbog dramatičnog nepromene u situacije u zemlji. Bez snage Srbije i zapadnog Balkana ni Mađarska neće biti sigurna. Tako da želim da ponovim ono što sam već ranije rekao i ono što je vama ovdje u Srbiji sigurno jasno, da možete da računate na Mađarsku i Mađarska računa na Srbiju.
kazao je Orban. Orbanovo obraćanje o migracijama dolazi u danu kada je Evropski sud za ljudska prava doneo presudu protiv Mađarske zbog proterivanja državljana Pakistana koji su u Mađarsku ušli iz Srbije 2016. Tokom sastanka mađarske i srpske delegacije razgovaralo se i o zajedničkim infrastrukturnim projektima. Među najznačajnijim je rekonstrukcija pruge Beograd-Budimpešta koja se realizuje posredstvom kineskog kredita za finansiranje. Vučić je najavio da bi do kraja godine mogla da bude završena deonica na relaciji Beograd-Novi Sad.
Što se tiče završetka drugog dela Novi Sad-Subotica, mi ćemo u septembru otvoriti radove na tom drugom delu pruge. Uveliko radimo eksproprijaciju zemljišta i brže nego prvi deo završit ćemo drugi deo pruge.
Inače, istog dana kada je Orban došao u posjetu Srbiji, organizacija Reporteri bez granica objavila je listu od 37 šefova država i vlada koji, prema oceni ove organizacije, na posebno drastičan način guše slobodu štampe. Na njoj se našao i sam Viktor Orban. Organizacija navodi da je Orban od povratka na vlast 2010. napadao medijski pluralizam i nezavisnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Međustranački dijalog vlasti i opozicije u Srbiji nastavlja se na terenu i u Beograd dolazi delegacija Evropskog parlamenta. U petak i subotu, 9. i 10. jula, bit će održan prvi krug sastanaka. Izvestilac parlamenta za Srbiju i posrednik u dijalogu Vladimir Bilčik za N1 je rekao da je krajnji cilj da sljedeći izbori u Srbiji budu fair i pošteni i da ih opozicija ne bojkotuje. Evroposlanica Tanja Fajon, također posrednica u dijalogu, dodala je da očekuje da će sve partije i one van parlamentarne učestvovati u dijalogu i da će razmeniti stavove o stvarima u kojima ima smisla naći kompromis i poboljšati uslove. Sjedinjene Američke Države su ponovo pozvale srpske vlasti da sprovedu punu istragu ubistva trojica američkih državljana, Ilija, Argona i Mehmeta Bitićija, naglasivši da taj slučaj, kao i mnogi drugi, ukazuje na hitnu potrebu da Srbija razreši nedovršene istrage ratnih zločina i posveti se jačanju vladavine prava. 22 godine su prošle od kada su trojica Amerikanaca, Ili, Agron i Mehmet Bitići, nestala za vreme pritvora u kome su ih držale specijalne snage srpske policije. Njihova tela su kasnije pronađena u Petrovom selu u istočnoj Srbiji, u bazi jedinice pod komandom Gorana Radosavljevića Gurija, saopštila je ambasada Sjedinjenih Država povodom 22. godišnjice ubistva braće Bitići.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevni COVID izveštaj u Srbiji. Prema posljednjim podacima koje je Ministarstvo zdravlja saopštilo juče u 15 časova, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 103 osobe, a dve osobe su od posljedica zaraze preminule. Svetska zdravstvena organizacija pozvala je države koje razmatraju ukidanje restriktivnih mera na ekstremni oprez, upozoravajući da visoke stope vakcinacije neće zaustaviti sve veći prenos virusa. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek izjavio je da je odziv mladih na vakcinaciju protiv korone nezadovoljavajući jer iznosi svega 17,2% i napomenuo da se mora ubrzati tokom leta. Sa ovako niskim procentom imunizacije mladih i sa delta sojem koji će tek pokazati svoju jačinu za mjesec dva, ne možemo čekati mirno jesen i neminovan je četvrti talas koji će verovatno doći i pre jeseni, rekao je Đerlek za Radio Televiziju Srbije. Da će biti treće doze vakcine, to je sigurno, ali kada će se to dogoditi, zavisi od rezultata studija koje se sprovode u svetu, izjavio je epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Todorović. Oko 48% punoletnog stanovništva vakcinisano je u Srbiji protiv COVID-19, prema navodima premijerke Ane Brnabić od 25. juna, što nije dovoljno za kolektivni imunitet, iako je Srbija započela masovnu vakcinaciju u januaru pre drugih država u regionu. Nedovoljan broj vakcinisanih, posebno u mlađoj populaciji, ukazuje na manjak poverenja ne samo u korisnost vakcina, već i u ozbiljnost posljedica bolesti COVID-19 koja je u Srbiji odnela više od 7000 života. Više detalja ima Sonja Gočanin.
Vakcinacija je pitanje nacionalne bezbednosti i Srbija će, ako se ne napravi dodatni napor, ostati jedna od ranjivijih zemalja kada je u pitanju koronavirus, rekla je premijerka Ana Brnabić na panel diskusiji u Beogradu 25. juna. Do izjava zvaničnika o nužnosti vakcinacije i bojazni da će Srbija biti ranjiva kada je u pitanju koronavirus, došlo je više meseci nakon početnog optimizma, budući da je Srbija u januaru započela masovnu vakcinaciju, a u februaru raspolagala sa vakcinama četiri proizvođača, Sinopharm, Pfizer, Sputnik i AstraZeneca. Konsultant za vakcine i imunizaciju, dr. Dragoslav Popović, smatra da su se vlasti u Srbiji na početku masovne vakcinacije osetile superiornim zbog dostupnosti vakcina, ali se pokazalo da to nije dovoljno. Popović smatra da postoje više razloga zašto se do sada više ljudi u Srbiji nije vakcinisalo.
Prvo je to što ljudi nemaju vrlo jasan stav prema pandemiji samoj. Mnogi ljudi osećaju da je pandemija i COVID-19 zdravstveni problem koji treba da se riješi. Tu onda nastaje problem jer ljudi misle da vakcinacija se ne preporučuje iz zdravstvenih razloga, nego se preporučuje iz nekih drugih razloga. I onda se stvaraju mitovi oko toga zašto ljude vakcinisati.
Prema navodima premijerke Srbije, 25. juna u populaciji ispod 30 godina vakcinisano je samo 17% građana. Popović kaže da je to očekivano.
Kad se radi o mladim ljudima, prvo one su grupa koja je zaista u nekom momentu bila na neki način na margini. Jednostavno razloga što sam COVID u početku na njih nije ostavljao zdravstvene posljedice. Mladi ljudi traže komunikaciju koja će njima biti atraktivna, koja će njima biti razumljiva.
Prema podacima lista Financial Times od 6. jula, najveći udeo vakcinisanih sa obe doze u odnosu na ukupnu populaciju ima Malta 68%, a slede Ujedinjeni Arapski Emirati 65% i Island oko 62% populacije. Prema podacima ovog lista, Srbija ima manje datih doza na 100 stanovnika od Evropske unije. Evropska unija beleži 86,5, a Srbija 74 datih doza. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Četiri osobe koje se sumnjiče za atentat na predsjednika Haitija Jovenela Moisa ubijene su u pucnjavi sa snagama bezbednosti, navela je policija. Dvoje drugih je privedeno, dok se policajci i dalje bore s preostalim osumnjičenima u glavnom gradu Port-au-Prince. Oni će biti ubijeni ili zarobljeni, rekao je šef policije Leon Charles. Svih 15 članova Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su ubistvo predsjednika Haitija Moisa, smatrajući ga gnusnim zločinom, i zatražili da svi odgovorni budu hitno izvedeni pred lice pravde. Savet bezbednosti je u jednoglasno usvojenoj rezoluciji pozvao sve strane na uzdržanost i izbjegavanje akcija koje bi doprinjele povećanju nestabilnosti u zemlji. Francuski državni sekretar za evropske poslove Clément Bon izjavio je da ovog leta treba izbjegavati Španiju i Portugal zbog delta soja koronavirusa. Oni koji još nisu rezervisali letovanje, izbjegavajte Španiju, Portugal, bolje je ostati u Francuskoj ili ići u neke druge zemlje, rekao je za France 2 francuski zvaničnik, napominjući da nije zabranjen odlazak na te destinacije. Organizatori olimpijade pripremaju se da zabrane publiku, dok se Japan sprema da proglasi vanredno stanje za Tokio kako bi pokušali suzbiti pojavu novog talasa koronavirusa tokom održavanja igara.
Odluka o zabrani publike na olimpijadi trebala bi biti donesena danas. Zabrana učešća gledatelja zadnje u nizu udaraca olimpijskim igrama, čije je održavanje odgođeno prošle godine zbog pandemije. Zdravstveni zvaničnici već sedmicama navode da bi odsustvo gledatelja na igrama bilo najmanja rizična opcija usred široke zabrinutosti da će priliv hiljada sportista i zvaničnika potaknuti novi val zaraze. Prema procjenama profesora Univerziteta Kyoto, koji radi sa vladinom stručnom grupom za koronavirus, dnevni broj zaraženih u Tokiju mogao bi se povećati na 1000 osoba tokom jula i 2000 tokom avgusta, povećavajući rizik da bolnice u tom regionu ostanu bez kreveta. Organizatori olimpijade već su zabranili strane posjetioce i za sada su postavili ograničenje za domaću publiku na 50% kapaciteta, odnosno 10.000 ljudi. Ministar ekonomije, koji se nalazi na čelu vladinog odgovora na koronavirus, rekao je da bi nova ograničenja mogla početi u ponedjeljak i trajati do 22. avgusta. Zbog vladinih odluka o tome da li će biti dozvoljena publika na igrama, japanski sponzori krenuli se da otkazuju ili da smanjuju svoje prisustvo, uključujući i promotivne događaje i štandove. Naprimjer, Canon je odustao od planova da postave promotivne štandove duž olimpijskog šetališta. Područje na kojem su štandovi trebali biti postavljeni trebalo je da služi kao odmaralište i da bude otvoreno za gledatelje i one koji nemaju kartu. Potezi više od desetina kompanija ističu delikatnu situaciju u kojoj su se sponzori našli jer su se obvezali na olimpijadu. Oko 60 japanskih kompanija platilo je više od 3 milijarde dolara za sponzorska prava i zatim dodatni 200 miliona dolara kako bi produžili ugovor nakon što su igre odgođene prošle godine. Za razliku od svjetskih partnera koji imaju višegodišnje ugovore, domaći sponzori su uključeni samo u igre u Tokiju. Olimpijske igre trebale bi biti održane od 23. jula do 8. avgusta. Do sada je u Japanu zabilježeno više od 81.000 slučajeva koronavirusa i preko 14.000 preminuli. Također zabilježena je spora vakcinacija, odnosno samo četvrtina populacije primila je barem jednu vakcinu protiv koronavirusa. Uvođenje novog vanrednog stanja u Tokiju uslijedilo bi u momentu kada je glavni grad Japana prijavio preko 800 novih slučajeva zaraze u jednom danu.
Čuli ste izveštaj Une Ćilić i još dve vesti iz sveta. Rusija je Severnoj Koreji još jednom ponudila vakcine protiv COVID-19 usred izveštaja da strogi lockdown u toj zemlji dovodi do ekstremne gladi, prenosi BBC. Pjongjang je odbio vakcine i pomoć od mnogih zemalja. Umjesto toga Severna Koreja zapečatila je granice kako bi pokušala da drži virus što dalje, ali to je uticalo na trgovinu sa Kinom. Za hranu, đubrivo i gorivo oslanja se na Peking. Kim Jong-un, lider Severne Koreje, priznao je da se zemlja suočava sa nestašicom hrane, opisujući situaciju kao napetu. Evropska unija nikada neće prihvatiti dogovor o uspostavljanju dve države na etnički podeljenom Kipru, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predsjednica komisije koja boravi u posjeti Kipru izjavila je da je Evropska unija jednoglasna po pitanju tog sukoba koji traje decenijama i predstavlja ključnu prepreku u ambicijama Turske za pridruživanje Evropskom bloku, prenosi agencija AP.
slobodnaevropa.org.
Ponovimo još jednom vesti dana. Bukti požar u Vinči, 17 vatrogasaca na terenu. Veći je interes Evropske unije da primi Srbiju u članstvo nego Srbije da postane članica EU, poručio Orban u Beogradu. Evropski posrednici Bilčik i Fajon otvaraju sutra u Beogradu drugu rundu međustranačkog dijaloga. Sjedinjene države, nerešen slučaj Bitići ukazuje na hitnu potrebu da se Srbija posveti vladavini prava. 4 osumnjičena za ubistvo haićanskog predsjednika Mojza ubijena, a 2 uhapšena. U Novom Sadu počinje exit, nevakcinisani na festival samo uz test. Vreme sutra, sunčano i toplo, temperatura do 17 stepeni. U nastavku emisije imamo za vas i priču o povratku Exit festivala posle godinu dana pauze zbog epidemije. PR Exita Milica Dragomirović kaže:
očekujemo oko 40.000 posetilaca po jednom danu i najbrojniji su ove godine posetioci iz Francuske i Nemačke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odbornik Skupštine opštine Crna Trava Svetislav Đikić štrajkuje glađu zbog nezadovoljstva radom lokalne samouprave. O tome detaljnije Branko Vučković.
Svetislav Đikić, odbornik u Skupštini opštine Crna Trava, kaže za Radio Slobodna Evropa da se na taj korak odlučio kako bi skrenuo pažnju javnosti na problem iseljavanja stanovništva iz te opštine, koji po njegovoj oceni dobija alarmantne razmere, za šta okrivljuje predsednika opštine Slavoljuba Blagojevića.
Tražimo da dođe neko iz vlade da razrešimo situaciju jer Crna Trava je uništena. Predsednik vlada 21 godinu, za 21 godinu ništa nije urađeno u opštini Crna Trava. Ostali smo od 6.000 stanovnika na 750 stanovnika.
Slavoljub Blagojević, predsednik opštine Crna Trava, odbacuje Đikićeve navode.
Ja se slažem, neka dođe država da vidi kako radimo, pa država zna, mi polažemo račune državi normalno. Mi evo vraćamo u mlade bračne parove sa decom, evo pravimo sada stambenu zgradu od 19 stanova, vratit ćemo nekoliko porodica. Prošle godine smo vratili, preprošle, ukupno 20 djece smo vratili. To je neki rezultat za Crnu Travu, imajući u vidu 1200-300 stanovnika realno.
Na posljednjim lokalnim izborima u Skupštini opštine Crna Trava, koja ima 17 odborničkih mesta, Srpska napredna stranka osvojila je 15, a Socijalistička partija Srbije 2 mandata. Đikić ističe da je takav izborni rezultat posljedica zastrašivanja, pritisaka i ucena kojima su bili izloženi birači od strane Srpske napredne stranke, i navodi da je Blagojević tokom protekle 21 godine sve društvene, političke i stranačke interese podredio očuvanju svoje fotelje.
Bio u Jul kod Karića, pa je bio Mihajlović, pa je bio kod Koštunicu, pa je bio svuda i sad je došao, sad je prešao u SNS. Znači sve partije promenio, do sada 6-7 partije, sad je došao u SNS. Samo da bi ostao na vlast, da bi uništavao opštinu Crna Trava, a da ništa ne doprinese.
Blagojević kaže da mu posle 19 godina na vlasti ne pada na pamet da podnosi ostavku i ističe da je u tom periodu voljom građana ubedljivo pobeđivao na svim izborima, osvajajući između 83 i 92% glasova, dok je, kako kaže, odbornički mandat Đikić dobio na poklon.
Vlast je smerljiva na izborima, a ja zbog njega neću da podnesem ostavku, to ne da narod. Pre godinu dana su bili izbori, bila je prava prilika da on pobedi, da vlada. To što je on odbornik, to sam mu ja dao mandat, a ne narod. I mi smo mu poklonili 2 mandata, ne jedan.
Za sada je neizvesno da li se politički odnos snaga u Crnoj Travi menja. Đikićev zahtev podržao je i drugi odbornik SPS-a Mile Mladenović, koji zbog zdravstvenih problema nije stupio u štrajk glađu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Najmanje 570 žena umrlo je nedočekavši da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici jula 1995. Mnogi su danas bolesne i šanse da pronađu i ukopaju makar jednu kost sve su manje. A to je jedina želja koju većina ima nakon tragedije koja ih je zadesila. Sarajevo i Dženana Halimović.
Šuhra Pašalić umrla je nedočekavši da sahrani nijednu kost sina Muhameda, ubijenog u genocidu počinjenom u Srebrenici. Čekala je da ga sahrani uz drugog sina, Mehmed Aliju, pronađenog 2004. godine. S tom je željom umrla, kaže njena kćerka Samila Pašalić.
Kad je molila Boga da nađe kosti dok je živa, da ga sahrani. Samo majke znaju onaj koje su izgubile, ne do Bog ni dušman da doživi, da djeca tako nasradaju ili nešto bude.
Udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, kako kaže predsjednica Munira Subašić, do sada je prikupila podatke o oko 570 žena koje su umrle, a da nisu našle svoje najmilije.
I ako je mene ostalo u sjećanju jedna majka koja je bila izgubila dva sina i čovjeka, i kad je bila bolesna trebala da umre, pozvala me i rekla mi je: molim te, nastavi ovo da radiš. Nisam našla kost nijednog mog sina, a da sam našla jednu kost, zamotala bi najljepšu svilu i onda bi rahat umrla i posle 10 minuta izumire.
Mnoge su majke ozbiljno bolesne i šanse su im svakim danom sve manje. Hajra Ćatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice, čiji je sin Nihad Nino Ćatić ubijen u genocidu, nada se da će doživjeti da ga pronađu.
Jedina mi je sveđa bila da imam nekoga žari, nego ništa nije da da neću dočekat koliko je majke još umrlo koje nisu pronašle svoje djecu.
Fadila Efendić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice, koja u tom gradiću živi, kaže da gdje god se okrene ima po jednu priču žene koja je ostala bez ispunjenja onog zašto je nakon tragedije živjela.
Ademović je djevojačku Nura. Ne znam, ne zaboravila sam kakvu datu. Ona dva sina, njoj su ubijeni. Jedan je u potočarima trgnut iz ruku, a ovaj drugi je otišao s ocem preko šumi. Nije došao ni jedan sin, ni muž. Ona je umrla. Nije više mogla da izdrži. Isto tako u mojoj neposrednoj blizini ovdje, selo Đogaze, znam majku koja je izgubila dva sina muža i nije dočekala ni jedna kost da se ukopa.
Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, traga se za oko 1200 posmrtnih ostataka žrtava srebreničkog genocida, dok se na prostoru cijele Bosne i Hercegovine traga za oko 7600 osoba. Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe, potvrđuje ono što i porodice osjete.
Vjerujemo da sigurno postoji veći broj, dakle, masovnih grobnica u kojima se nalazi još 1200 tih posmrtnih ostataka. Međutim, jednostavno ljudi ne žele da govori, šute, oni koji znaju odabiru šutnju, a ne da olakšaju bol porodicama i da olakšaju svoju savjest.
U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada su ukopane 6652 žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine, dok je na drugim lokacijama, prema željama porodica žrtava, ukopano još 237 tijela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Posle jednogodišnje pauze zbog pandemije koronavirusa, muzički festival Exit ponovo se 20. put održava na Petrovaradinskoj tvrđavi od 8. do 11. jula uz saglasnost kriznog štaba, uz ograničen broj posetilaca i povećenu kontrolu. Svi koji nisu vakcinisani ili nisu preležali COVID-19, kartu za poznati festival u Vojvodini mogu da preuzmu tek pošto urade brzi antigenski test i kada se ustanovi da nisu inficirani koronavirusom. Besplatno antigensko testiranje organizovano je na punktu na Novosadskom sajmu tokom 4 dana trajanja festivala od 10 do 18 časova. Organizatori su saopštili da je potrebno da posetioci ponesu kupljeni četvorodnevni vaučer ili jednodnevnu ulaznicu ili lični dokument. Milica Dragomirović, PR Exit festivala, o proceduri antigenskog testiranja.
Ljudi kada dođu na sajam treba da popune jedan određeni voucher, zapravo jedan određeni papir na kom piše njihovo ime i prezime. Sa tim papirom idu u punktove za testiranje gde se obavlja brzi antigenski test. Kada je brzi antigenski test završen, to se na istom tom papiru čekira. Taj papir nosi QR kod koji se skenira i zajedno sa tim papirom odlaze na punktove gde mogu da preuzmu svoje narukvice.
Oni koji ulaze sa pozivnicama, brze antigenske testove moći će da urade u laboratorijama sa kojima je Exit dogovorio saradnju, a cene se kreću od oko 7 do 12 evra. Milica Dragomirović objašnjava šta će biti sa onima koji eventualno budu pozitivni na testu.
Ljudi koji su pozitivni na testu automatski postupaju po onome, kako im kaže, medicinsko osoblje koje se trenutno nalazi na sajmu i tu nadležnost festivala prestaje.
Organizatori su 6. jula saopštili da je u prva 24 sata od početka preuzimanja narukvica, odnosno ulaznica za festival, čak 84% posetilaca imalo validan elektronski očitan digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o vakcinaciji. Ostali posetioci, oni iz inostranstva, pokazali su potvrdu o vakcinaciji iz svoje zemlje, saopštili su organizatori na svom sajtu. Ove godine Exit je smanjio kapacitet, pa će umjesto dosadašnjih 40 bina biti postavljeno njih 20. Kompleti ulaznica za sve dane festivala rasprodati su i sada se mogu kupiti samo jednodnevne ulaznice. PR Exita Milica Dragomirović kaže da će ove godine najviše posetilaca biti iz Francuske i Nemačke.
Očekujemo oko 40.000 posetilaca po jednom danu i najbrojniji su ove godine posetioci iz Francuske i Nemačke. Do sada je to uvijek bila Velika Britanija, ove godine zbog njihovih specifičnih mera, odnosno zbog toga što mi nismo na njihovoj zelenoj listi, brojni će biti posetioci iz drugih država.
20. po redu Exit fokus stavlja i na brigu o mentalnom zdravlju. Pod sloganom Slavimo život, Psihološki centar Srce pružat će podršku svima koji budu na festivalu. Velika proslava 20-godišnjice Exita trebalo je da bude održana prošle godine, ali je festival otkazan zbog pandemije koronavirusa. Na ovogodišnjem Exitu nastupit će svetske zvezde David Guetta, DJ Snake, Charlotte the White, Robin Schulz, Sabaton i drugi, dok iz regiona, pored ostalih, dolaze Rundek i ekipa, Massimo, Hladno pivo iz Hrvatske i Laibach iz Slovenije. Takozvani nulti Exit održan je leta 2000. godine, trajao je 100 dana i predstavljao je bunt mladih protiv režima tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom pred krajem emisije Vesti dana, bukti požar u Vinči, 17 vatrogasaca na terenu. Veći interes Evropske unije da primi Srbiju u članstvo nego Srbije da postane članica EU, poručio Orban u Beogradu. Evropski posrednici Bilček i Fajon otvaraju sutra u Beogradu drugu rundu međustranačkog dijaloga. Sjedinjene države, nerešen slučaj Bitići ukazuje na hitnu potrebu da se Srbija posveti vladavini prava. U Novom Sadu sutra počinje Exit, nevakcinisani na festival Samo uz test. Vreme sunčano i toplije, sutra temperatura do 37 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Potražite aktualne informacije na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Prijatno.